Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Dom naroda parlamenta BiH usvojio izmjene zakona o visokosudskom i tužilačkom vijeću. U međuvremenu potpredsjednica ovog tijela Biljana Simeunović podnijela ostavku. Srpska lista saopštila da 4 srpske institucije neće napustiti zgradu u Bošnjačkoj Mahali u Sjevernoj Mitrovici, koja prema lokalnim vlastima pripada ovoj opštini. Premijer Kosova Albin Kurti optužio saveznike Rusije da dezinformacijama i drugim zlonamjernim ponašanjem u cyber prostoru utiču na proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije. U Beogradu je nastavljeno suđenje u slučaju Jovanjica, a ispred zgrade suda održan skup podrške inspektorima koji su 2019. godine otkrili plantažu marihuane. 16 osoba poginulo u ruskom napadu na pijacu na istoku Ukrajine. Najmanje 28 osoba je povrijeđeno, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Ukrajini se u iznenadnoj posjeti nalazi američki državni sekretar Antony Blinken. Njegova posjeta usjedila je samo nekoliko sati nakon što je Kijev ponovo gađan ruskim projektilima. Jako nevrijeme pogodilo Grčku, Tursku i Bugarsku, a usred poplava poginulo najmanje 7 osoba, uključujući 2 turista na sjeverozapadu Turske. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Svjedočenjem inspektora Milana Isakova u specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje u slučaju Jovanjica. Na poziv dijela opozicije i organizatora protesta Srbija protiv nasilja, ispred suda organizovan skup podrške. Marinika Tepić, potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde.
Danas Milan Isakov rizikuje svoju karijeru, svoju slobodu, svoj život.
U 3 osnovne škole na području Doboja nije upisan nijedan prvačić. Direktor jedne od područnih škola, Saša Živanović.
550 učenika je bilo trenutno tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osjećanju. To je bilo 96. A sada je ukupno 200 učenika.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje u slučaju Jovanjica. Ispred zgrade suda održan je skup podrške inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću, koji su 2019. godine otkrili plantažu marihuane na tom poljoprivrednom imanju. Na skup su pozvali predstavnici opozicionih stranaka i organizatori protesta Srbija protiv nasilja. Izvještava Mila Manojlović.
Aplauzom i uzvicima heroj. Ispred zgrade specijalnog suda u Beogradu građani i predstavnici dela opozicionih stranaka dočekali su 6. septembra Milana Isakova, jednog od policijskih inspektora koji je svedok u postupku Jovanjica. Na skup podrške su pozvali predstavnici opozicionih stranaka i organizatori protesta Srbija protiv nasilja. Isakov je zajedno sa inspektorima Slobodanom Milenkovićem i Dušanom Mitićem svedok u postupku koji se pred tim sudom vodi protiv Predraga Koluvije, vlasnika imanja Jovanjica. Koluvija, na čijem je imanju prema optužnici pronađeno 1600 kg skanka, tereti se da je bio organizator kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu za prodaju. Koluvija se 6. septembra također pojavio na sudu i ispred zgrade bio dočekan zvištucima. Podršku inspektorima ispred suda dali su predstavnici dela opozicije.
Danas Milan Isakov rizikuje svoju karijeru, svoju slobodu, svoj život ulazeći na ova vrata. Koliko ih je takvih danas u Srbiji? Koliko je takvih koji će izdržati?
Rekla je u obraćanju novinarima ispred zgrade specijalnog suda Marinika Tepić, potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde. Novinarima su se obratili i poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić i poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević.
Ovdje se danas bukvalno brani pravna država. Ono što je najveći problem trenutno jeste da najveći broj građana Srbije, nažalost, ne zna ni za Jovanjicu, ni za ove hrabre inspektore.
Kad vlada već nije pala 13. novembra 2019. kad je otkrivena Jovanjica, vlada je morala da padne posle svedočenja Dušana Mitića.
Tokom ranijeg svedočenja u junu 2023. inspektor Dušan Mitić je govorio o pritiscima iz najviših državnih struktura od samog početka rada na slučaju Jovanjica, sa kojim su se suočavali inspektori Odeljenja za suzbijanje narkotika. On je u svedočenju pominjao veze prvooptuženog Koluvije i tadašnjeg direktora Bezbednosno-informativne agencije, sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. BIA i druge nadležne institucije o tim tvrdnjama nisu se oglašavale. Inspektori Odeljenja za suzbijanje narkotika Slobodan Milenković i Dušan Mitić u avgustu su smenjeni sa pozicije u Odeljenju za borbu protiv droga Beogradske policije, bez jasnog obrazloženja MUP-a Srbije. Milenković i Mitić se inače nalaze pod policijskom zaštitom. MUP Srbije potvrdio da ih od 4. septembra čuvaju pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. U MUP-u su naveli da dosadašnje analize na osnovu navoda koje su iznosili Milenković i Mitić nisu ukazivale na njihovu ugroženost. U saopštenju se navodi da je prethodno dvojici inspektora na osnovu njihovih navoda dodeljeno policijsko obezbeđenje jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata koje su Milenković i Mitić odbili. Milenković i Mitić su 1. septembra prijavili Beogradskoj policiji da su im ugroženi bezbednosti i životi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas je usvojio izmjene zakona o Visokosudskom i tužilačkom vijeću BiH. Za izmjene koje je predložilo vijeće ministara BiH glasalo je 10 od prisutnih 15 delegata iz klubova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Odbijeni su amandmani delegata iz reda opozicionih stranaka koji su tražili jasnije odredbe po pitanju sukoba interesa i transparentnosti imovine nosilaca pravosudnih institucija. Slušamo Milorada Milojevića.
Za izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, koje je predložio Državni savjet ministara, glasalo je 10 od prisutnih 15 delegata iz klubova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Radi se o izmjenama zakona koje su predviđene ključnim prioritetima iz mišljenja Evropske komisije kako bi se osigurao integritet BiH pravosudnog sistema. U mišljenju se insistira da se pravosudni sistem Bosne i Hercegovine riješi sukoba interesa, da se osigura integritet nosilaca pravosudnih institucija i transparentnost u radu. Izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu stupaju na snagu dan nakon što bude objavljen u Službenom glasniku, s obzirom da je prethodno i predstavnički dom parlamenta BiH 22. augusta podržao tekst zakona i amandmane u identičnom obliku. U raspravi u Domu naroda BiH odbačeni su dodatni amandmani delegata iz opozicionih stranaka koji su tražili veću transparentnost i jasnije definisanje sukoba interesa nosilaca pravosudnih institucija. Delegat iz kluba Srpskog naroda u Domu naroda BiH Želimir Nešković iz Srpske demokratske stranke istakao je kako neizmijenjeni zakon neće spriječiti sukob interesa i skrivanje imovine pravosudnih institucija.
Također, on nije suštinski riješio pitanje potencijalnog skrivanja imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Nije riješio pitanje sukoba interesa članova savjeta. Ono što je važno, nosiocima pravosudnih funkcija će biti omogućeno da ne prijavljuju imovinu bliskih srodnika, na primjer djece koja ne žive na istoj adresi, kućnoj adresi, odnosno adresi domaćinstva kao i oni. Nisu propisane ni adekvatne sankcije u situacijama sukoba interesa ili u situacijama ako imamo lažne informacije, odnosno neistinite informacije o imovinskim kartonima.
I predsjedavajući kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda, Šefi Džaferović iz Stranke demokratske akcije, naveo je da se zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu treba vratiti na prvobitni tekst kakav je usaglašen sa Venecijanskom komisijom.
Kome smeta, ali kome bi zašto trebalo da smeta od nas evo ovdje u parlamentu da i imovina nosilaca pravosudnih funkcija bude potpuno javna, transparentna? Zašto praviti neke ograde, nešto uslovljavati entitetskim zakonima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine?
Ministar pravde Davor Bunjoza odbacuje kritike delegata iz opozicionih stranaka, navodeći kako je izmjenama definisana najstroža definicija sukoba interesa.
U ovom je zakonu 10 članaka, 65 stavaka. Usuđujem se reći, može jedan od najstrožijih zakona. Da li ćemo praksu primijeniti? Vrijeme će pokazati. Ako nešto i pogriješimo, što je moguće, ako radi i griješi, imat ćemo mogućnost da ispravimo vrlo brzo i radne skupine već i rade na novom zakonu i nastojat ćemo ispoštovati rok od godinu dana. Biće teško, ali ponavljam, nastojat ćemo.
Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, državna institucija sastavljena od pravnih stručnjaka. Njen mandat da imenuje i smjenjuje sudije i tužioce na svim nivoima vlasti sa izuzetkom sudija ustavnih sudova. Pored toga, Visoki sudski tužilački savjet kontroliše kvalitet rada sudija i tužilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorska policija uhapsila je 6 osoba, među kojima i službenicu vlade Crne Gore, zbog sumnje da su angažovali građevinske radnike iz Turske koje nisu plaćali. Navodno su ih nezakonito i prisilno držali u kolektivnom smještaju bez hrane. Ovo nije jedini slučaj modernog ropstva u Crnoj Gori. Tu pojavu je konstatovao u posljednjem izvještaju i State Department. Prošlogodišnji slučaj sa građevinskim radnicima iz Turske koji su poslije obavljenog posla bez zarade praktično izbačeni na ulicu i dalje je neprocesuiran. Izvještava Srđan Janković.
Božidar Pižurica iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa je ispričao događaj iz prošle godine kada je zatekao petoricu državljana Turske koji su gotovo dva mjeseca radili na izgradnji jednog hotela, nakon čega ih je poslodavac izbacio i ostali su na ulici bez ikakvih prava. Pokušali su da pronađu pomoć, pa su došli do opštine Kolašin gdje se zatekao Božidar Pižurica sa kolegama.
I oni su nam tamo pokazivali kako su radili na hotelu, na nekoj zgradi, ne znam ni ja, da su imali probleme, da im niko ništa nije platio, da su im rekli da idu u kući, ne znam ni ja. I oni su se tu obratili nama, ono kao gdje da odu, gdje da traže pomoć. Slikovito je to bilo kad smo mi izašli iz opštine Kolaši, mi smo ih gledali, ja i ovaj kolega, kako jedu ljudi na slačak, šupaju i jedu ga. I nama je to toliko bilo, mene su bile puno oči suza, nije se mogla da vjerujem da ljudi, da jedan čovjek može da se hrani pravom i da jede, eto. I onda šta da radi, mi smo im nešto iskupili para što smo imali i dali smo im, ne znam koliko je bilo, 50-60 eura, koliko smo mogli, koliko smo imali kod sebe, to smo im dali.
On kaže da postoje slučajevi kada poslodavci iskoriste strance u nevolji za radni angažman, ali ih pred kraj tog aranžmana ostave. Praktično im kažu da idu kući i da se snalaze. Prijete im kako ne smiju da u državi budu duže od 3 mjeseca i kako će ako se ne vrate kući ići u zatvor. Priču turskih državljana Pižurica je objavio na društvenim mrežama, zbog čega je imao neprijatnosti, ali je tada inicirana i akcija da se pomogne nevoljnicima da se vrate u Tursku.
Ko sam ja to objavio, posle se javilo se dosta ljudi koji su htjeli da pomognu njima. I ja sam tu skupio i pošto radim u opštini, dosta ljudi se za to zainteresovalo i mi smo skupili, ne znam, ja po 10, 20, 50 eura koliko je ko mogao. Moja ideja bila da im skupimo, da im platimo te avionske karte, pošto su oni htjeli da odu u kući, njih petorica, da im platimo avionske karte i da odu u kući. Mislim, skoro smo im to skupili. Skupili smo im nešto oko 700 eura, ja mislim, tako nešto. I tih par dana ja sam iskupljao hranu i donosio sam im tamo na tom smještaju gdje su bili. I uglavnom oni su poslije toga otišli i onda danas mi se ovaj čovjek javlja sa kojim sam imao komunikaciju.
Crna Gora je u posljednjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima stavljena među zemlje pod nadzorom, odnosno konstatovano je da vlasti Crne Gore ne ispunjavaju u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali i da ulažu značajne napore da to učine. U Crnoj Gori ove godine je registrovano 9 žrtava trgovine ljudima. U toku prethodne godine identifikovano ih je 16. Načelnica odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima Tijana Šuković kazala je za Radio Slobodna Evropa da su to dominantno državljanke Crne Gore, ali da ima i iz zemalja okruženja i iz Rusije. Prema njenim riječima, Crna Gora je zemlja porijekla, tranzita i krajnje destinacije za trgovinu ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je optužena da je poslala špijune maskirane u turiste da pokušaju da uđu u tajne vojne objekte u Sjedinjenim Američkim Državama. Zabrinutost zbog upada u baze dolazi usred sve većih napetosti između dve sile, naročito nakon što je ranije ove godine kineski balon preleteo Sjedinjene Američke Države noseći, kako su zvaničnici rekli, opremu za nadzor. Kineske vlasti ljutito su reagovale na optužbe i njihovo curenje u medije, nazavši ih čisto nedobronamernim izmišljotinama, a Peking pokušava da angažuje celo društvo da se brani od stranih neprijatelja, pišu svetski mediji. Kineski državljani koji se ponekad predstavljaju kao turisti pristupili su vojnim bazama i osjetljivim lokacijama u Sjedinjenim Američkim Državama. Čak 100 puta u poslednjih nekoliko godina izvestio je Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike koji su incidente opisali kao potencijalne pretnje špijunaže. List navodi da su incidenti uključivali pokušaj ulaska u američke vojne baze bez odgovarajućeg ovlašćenja. Kako piše Wall Street Journal, provalnici su varirali od kineskih državljana koji su pronađeni kako prelaze na poligon američkih raketa u Novom Meksiku, do ronilaca koji su plivali u mutnim vodama u blizini raketnog poligona američke vlade na Floridi. Čini se da su incidenti koje američki zvaničnici opisuju kao oblik špijunaže osmišljeni kako bi se ispitala sigurnosna praksa u američkim vojnim postrojenjima i drugim saveznim lokacijama, ističe Njujorški list. Dodajući da zvaničnici upoznati s tom praksom kažu da su pojedinci obično kineski državljani prisiljeni na špijunske aktivnosti od kojih se zahteva da o tome izveste kinesku vladu. Neki upadi su benigni, poput onih gde su ljudi govorili kako prate Google mape da dođu do najbližeg McDonald'sa ili Burger Kinga, a koji se slučajno nalazi u obližnoj vojnoj bazi, piše list. Međutim, bilo je i primjera gde su pojedinci koristili dronove, a u najmanje jednom slučaju, napisao je list, upad je rezultirao hapšenjima i krivičnim progonima. Incidenti, ukazuje Wall Street Journal, također bacaju svetlo na zabrinutost da Peking koristi netradicionalna sredstva za prikupljanje obaveštenih podataka na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Izveštaj američkih medija prema pisanju Timesa sugerišu da su kineske vlasti namerno rekrutovale građane da testiraju bezbednost, svesne da bi najgore što bi se moglo desiti bile optužbe za neovlašćeni upad ili manje bezbednosne prekršaje. Kineske vlasti ljutito su reagovale na optužbe. Pozivamo relevantne američke zvaničnike da napuste mentalitet hladnog rata, prestanu s neutemeljenim optužbama i učine više stvari koje doprinose jačanju međusobnog poverenja, saopštila je kineska ambasada u Vašingtonu. Kineski predsjednik Xi Jinping odbio je da prisustvuje ovo sedmičnom samitu grupe zemalja G20 u Indiji gde bi mogao da se sretne sa Joe Bidenom. Napisao je Times napominjući da je posljednji susret između Bidena i Xi-a bio na samitu G20 na Baliju u Indoneziji prošle godine. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti također je nagovestilo 5. septembra da će odbiti poziv na put u Sjedinjene Američke Države u novembru na skup Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku na kojem se očekivao sastanak dvojice lidera. Retko upozorenje ministarstva državne bezbednosti stiglo je manje od 7 dana nakon što je američka ministarka trgovine Gina Raimondo posetila Peking, koja je uglavnom pozitivno ocenila sastanke s kineskim zvaničnicima, ističe Financial Times. Ministarstvo je optužilo Sjedinjene Američke Države za nastavak raspirivanja nevolja u Južnom Kineskom moru i Tibetu, ističe Financial Times, dodajući da je Washington saopštio da će kazniti kineske zvaničnike odgovorne za ono što je nazvao prisilnom asimilacijom milion tibetanske dece u vladinim internatima. Osim toga, Biden je prošlog meseca opisao Kinu kao tempiranu bombu, rekavši da je zemlja u problemima jer je njen ekonomski rast usporen. Ipak, napisao je list, komentari Ministarstva državne bezbednosti bili su najoštriji odgovor Pekinga na nedavne izjave iz Sjedinjenih Američkih Država, koji nastoji ponovo uspostaviti dijalog i poboljšati bilateralne odnose.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U tri osnovne škole na području Doboja nije upisan ni jedan prvačić. Po jedan đak prvak upisan je u 5 područnih škola, dok su po 2 upisana u 4 seoske škole. Jedan od razloga je odlazak mladih u grad ili inostranstvo. U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisane 8.900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Prema podacima Zavoda za statistiku od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2300 učenika. Priča Arnesa Grbešića.
U novoj školskoj godini prazan je kutak za prvačiće u petogodišnjoj područnoj školi u naselju Bušletić kod Doboja. I bez novih đaka, ostale učenike u dvije učionice moguće je prebrojati gotovo na prste jedne ruke. Učiteljica Željka Nedović ovdje radi 30 godina.
U ovoj školskoj godini imamo 13 učenika od prvog do petog razreda. Nastava je organizovala, pošto ove godine nemamo prvi razred, imamo dvije dvojne kombinacije.
U jednoj učionici su đaci drugog i trećeg, dok su u drugoj četvrtog i petog razreda.
17 učenika u prvom razredu je upisano jedne godine, tad smo imali najviše učenika. Prije možda jedno 20 godina.
Područna škola u Bušetiću pripada osnovnoj školi Radoje Domanović u susjednim Osječanima. Direktor škole Saša Živanović je i sam bio učenik te škole.
550 učenika je bilo trenutno tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osječanima. To je bilo 96. Sada je ukupno 200 učenika. A prije 17 godina kad sam ja počeo raditi, bilo je 450 učenika u svim školama, centralno i područnim školama. Znači, za 17 godina 250 učenika manje.
Kontinuirano se smanjuje već duži vremenski period. Migracije stanovništva prema gradu, kako prema gradu, tako i ka inostranstvu, to je sasvim normalno u našoj zemlji. Svjedoci smo da je to u zadnje vrijeme malo povećan broj.
U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Po podacima Zavoda za statistiku, od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2300 učenika. Još jednom, Saša Živanović.
Ljudima koji odlučuju je da poboljšaju uslove za opstanak na selu, da se stvore uslovi da mladi mogu živjeti i raditi na selu, da njihova djeca imaju sve uslove i mogućnosti da se bave sportom, kulturom, rekreacijom i svim ostalim, kao i djeca u gradu. I to je ono što bi ostavilo mlade na selu.
Smanjenje broja đaka u klupama neki mještani ne povezuju samo sa migracijama u veće gradove ili inostranstvo. Slavko Jeftić živi pored područne škole u Bušletiću.
Svi ti đaci koji nisu upisani ovdje, upisani su škole u Sloveniji, u Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Zapadne Europe. Školuju se djeca naša. A ovdje nemaju mjesta. Ovdje su zaposlili za jako važne funkcije. Kupovni pravnici, kupovni ekonomisti, inženjeri. Znate ko su kupovni? Nemaju druga na fakultetu. Oni diplome pokupovali, zasijali su trenačke fotelje.
U narednoj školskoj godini u ovoj područnoj školi očekuju upis troje prvačića. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U sjedištu gradske uprave Mostara jutros je konačno potpisan ugovor o početku radova na izgradnji olimpijskog bazena. Kako je saopšteno, ugovoreni izvođač radova firma Hering iz Širokog Brijega već sutra će izaći na lokalitet predviđen za bazen, čija gradnja tako počinje samo dan nakon što je 17-godišnja Mostarka Lana Pudar u disciplini 200 metara delfin juče osvojila zlatnu medalju na svjetskom juniorskom prvenstvu u Izraelu. Pudar se do sada za velika takmičenja pripremala na bazenima u drugim gradovima BiH i inostranstvu. Više detalja ima Mirsad Behram.
Predstavnici grada Mostara i firme Hering iz Širokog Brijega jutros su potpisali ugovor o početku radova na izgradnji budućeg, dugo očekivanog, olimpijskog bazena. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
Nakon što smo sve procedure koje su bile potrebne proveli, konačno danas potpisujemo ovaj ugovor i nadam se da u vrlo skorom roku krećemo sa izabranim izvođačem u izgradnju olimpijskog bazena.
Gradski zvaničnici su upravo procedure krivili za činjenicu da radovi na izgradnji olimpijskog bazena još nisu počeli. Iako su ih u augustu prošle godine zajedno sa tadašnjim federalnim premijerom Fadilom Novalićem ozvaničili na lokalitetu gdje će se graditi bazen u prostoru bivše kasarne JNA Južni logor u južnom mostarskom predgrađu. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kaže uz ostalo da je trebalo završiti idejni projekat i tenderske procedure.
Trebalo je promijeniti regulacijski plan. Trebalo je riješiti demoliciju objekata koje se dole na licu mjesta nalazili. Izmještanje trase struje koja tu prolazi. Puno onih tehničkih detalja zbog kojih je ovo sve skupa trajalo izvjesno vrijeme.
Zadovoljstvo što se napokon potpisuje ugovor sa izvođačem radova izrazio je i predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić.
Mi smo, znači, sve to uspješno savladali nekad uz pritiske medija i građana i dobro je da smo imali to, ali zaista smo vodili računa da to sve bude na transparentan i zakonit način.
Podsjetimo, nakon što su prošlog augusta uoči početka predizborne kampanje zvaničnici ozvaničili početak radova na bazenu, a lokalitet i dalje bio pust, iz matičnog kluba Lane Pudar, kluba vodenih sportova Orka iz Mostara, su više navrata u ironičnom tonu se osvrtali na dinamiku radova, te isticali kako Lana, koja protekle tri godine bilježi sjajne rezultate na međunarodnim juniorskim i seniorskim takmičenjima, pripreme obavlja u Sarajevu, Banja Luci i Trebinju, te van BiH. Prvi čovjek kluba, Damir Đedović, je tako ranije za naš radio uz ostalo rekao.
Dakle, pričamo o evropskoj seniorskoj prvakinji koja dolazi iz grada koji nema olimpijski bazen.
Nakon jutrošnjeg potpisivanja ugovora sa firmom Hering, saopćeno je kako je za radove predviđeno 18 mjeseci i da je riječ o prvoj fazi izgradnje kompleksa olimpijskog bazena, jer će bazen imati i vanjske i prateće sadržaje. U prvoj fazi objekat će imati 10.000 metara kvadratnih, te olimpijski i mali pripremni bazen. Direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru, Edin Prašo.
Sa izgradnjom velikog glavnog objekta i samih bazena, korpusa objekta, u stvari mi završavamo jednu većinu izgradnje što se tiče samog ovoga kompleksa olimpijskog bazena Mostare.
Prva faza će koštati 11 miliona maraka, od čega je vlada Federacije BiH u prošlom sazivu osigurala 9 miliona, dok je ostatak novca izdvojio grad Mostar. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa hrvatskih naučnika upozorila je na čestu praksu da političari napreduju u naučno-nastavnim zvanjima dok su na dužnosti. Kako to otvara pitanje sukoba interesa, naučnici traže da se to riješi bilo jasnim normiranjem unutar naučno-nastavne zajednice, bilo donošenjem zakona koji bi to onemogućio. Pripremio Enis Zebić.
Aktualni ministar obrane Mario Banošić pokušao je steći naslovno zvanje izvanrednog profesora, ali je zbog pritiska javnosti odustao. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izabran je za redovitog sveučilišnog profesora kada je već bio na ministarskoj funkciji. Bivši ministar znanosti Dragan Primorac je sva svoja znanstveno-nastavna zvanja stekao za vrijeme ministrovanja. Samo su neki od slučajeva napredovanja političara u znanosti na koje 16 znanstvenika i znanstvenica reagiralo otvorenim pismom, upućenim Saboru, Vladi, Rektorskom zboru i drugima. Zakonom to nije zabranjeno, ali je akademski krajnje neetično da netko s pozicije moći zahtjeva izboru više akademsko zvanje s obzirom na realnu opasnost od sukoba interesa i akademske korupcije, stoji u pismu. Ljudi koriste svoju funkciju dok su ministri, župani ili gradonačelnici da na etički sumnjive načine dolaze do pozicija na sveučilištima i veleučilištima i daju se birati u viša zvanja, kaže za naš program jedna od potpisnica pisma, sveučilišna profesorica i bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.
I tu onda uvijek se postavlja pitanje je li to temeljem njihovog znanstvenog rada ili je to temeljem toga da je tu postoji jedan ozbiljan temelj sumnja u trgovinu utjecajem. Bez obzira je li ima ili nema, etika nalaže da se u to vrijeme, znači kada si na poziciji moći, ne daješ birati u zvanja, ne tražiš neke paralelne honorarne poslove ili pogotovo si ne smiješ osiguravati poziciju nakon što više nisi ministar.
Takve prakse koje su po ocjeni potpisnika pisma nedopustive trebalo bi u buduće spriječiti bilo izmjenom zakona, bilo vrlo čvrstom politikom visokoškolskih institucija. Za tu se opciju zalaže i profesorica Divjak.
Najlakše bi bilo da to rektorski zbor uredi uniformno. E sad zašto se to ne radi? Pa zato jer evo ima situacija gdje se nekad vidi prilika da je ono situacija, hajde sad ako ministra izaberemo možda će nam biti malo lakše. To ne znači nužno da ćemo lakše dobiti sredstvo, nego možda će biti mekši prema nama vezano uz izbore, uz koeficijente itd.
U pismu se postavlja i pitanje kako je to netko za vrijeme svog mandata mogao objektivno i pošteno steći uvjete za napredovanje u znanstveno-nastavnoj karijeri, a da ne ugrozi posao što ga obavlja na svojoj političkoj funkciji. Jer kako se navodi, oni ili se bave znanošću i sveučilišnom nastavom, pa ne obavljaju savjesno svoje vrlo odgovorne javne dužnosti, ili pak koriste politički položaj i utjecaj kako bi napredovali, čime se obezvrijeđuje rad, trud i zalaganje drugih članova akademske zajednice. Blaženka Divjak, koja je bila ministrica znanosti i obrazovanja u hrvatskoj vladi 2017-2020, zna da jedno i drugo ne ide.
Mogu iz iskustva reći da u 3 godine koliko sam bila ministrica, ja jednostavno nisam se stigla uopće baviti znanstvenim temama, nisam stigla predavati na fakultetu, dakle ništa od toga, a ja ne vjerujem da je sad neko drugi baš toliko sposoban da sve to stigne u paraleli napraviti kvalitetno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A da se sutra održava referendum za ulazak u Uniju, kako bi građani glasali?
S jedne strane da, s jedne strane ne, mislim da bi da.
Na graničnim prelazima u Unsko-sanskom kantonu kulminacija problema na prelazima. U samo protekla dva vikenda čekalo se
7 ili 8 sati. To je nešto što je nedopustivo.
Bogato podzemlje dinarskog kraja istraživali speleolozi, biospeleolozi, speleoronioci, arheolozi.
Pronašli smo par lokaliteta za koje nismo prije znali.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Kilometarske kolone na graničnim prelazima Izečić, Ličko Petrovo selo i Velika Kladuša Maljevac česta su pojava tokom ljeta, a zahtjev Unsko-sanskog kantona da se izvrši prekategorizacija bar još jednog međunarodnog prelaza rezultirali su suprotnim potezom kada je zatvoren jedini takav u Cazinu. Problem je kulminirao tokom posljednja dva vikenda kada se na granici čekalo i više od 9 sati, jer je sa hrvatske strane bila otvorena samo jedna traka. Evo što je saznala Azra Bajrić.
I onako slabo propusni granični prilazi u dijelu BiH sa najvećom dijasporom, čiju većinu čine oni zaposleni u Sloveniji i koji zbog blizine dolaze jednom sedmično kućama, od 3. jula su još više zagušeni zbog zatvaranja Hadžinog potoka za međunarodni promet, dotad jedinog takvog u Cazinu. Često ga je koristila i Alma iz Švicarske, pa je ogorčenje tim veće nakon što je prošlog vikenda zaglavila na Maljevcu.
Došli smo rano oko 5, mislili da neće biti gužve, ali evo čekamo već 2 sata i ne znam, stvarno je strašno. Čula sam da su prošli vikend čekali po 7 sati na Maljevcu. Nije mi jasno što ne otvore drugu traku i ne znam kako ljudi putuju sa malom djecom.
Problem je eskalirao i na graničnom prijelazu Izačić tokom posljednja dva vikenda. Kilometarske kolone i višesatna čekanja građana, turista, dijaspore, porodica sa malom djecom.
3 sata već čekamo na ovom prijelazu. Bili smo u Bihaću, u nekoj kući za odmor.
Čekam već, evo, skoro 4 sata. Katastrofa, a ja sam ipak sam se kolegom ima tu sa djecom, evo tu. Ne znam zašto radi samo jedna traka.
Amir Purić, zastupnik u federalnom parlamentu iz Velike Kladuše, radio je iscrpnu analizu uzroka ovog problema i kao jedan od indikatora da je stanje na graničnim prijelazima Izačić i Maljevac alarmantno, navodi podatke Bihamka i također akcentira stanje tokom protekla dva vikenda.
U 25 ili 26 dana, samo u protekla dva mjeseca, se ova dva granična prijelaza pojavljuju zajedno sa onom odrednicom da su velike kolone, gužve i čekanja na tim graničnim prijelazima. Niti jedan drugi granični prijelaz se ne pojavljuje tako često u tim izvještajima. Sve to je posebno eskaliralo u protekla dva vikenda, između 5 i 9, nekad čak i više sati, se čekalo da se pređe granica na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dakle u Hrvatsku, i zbog toga sam uputio pitanja nadležnim organima.
Pitanja i apel državnim institucijama upućeni su i iz Cazina, gdje je upravo pred sezonu za međunarodni promet zatvoren jedini granični prijelaz Hadžin potok Bogovolja, što je očito dodatno otežalo situaciju na prijelazima Izočić i Maljevac. Rifet Hozanović, predsjedavajući Gradskog vijeća Cazin.
apel institucijama države Bosne i Hercegovine da podhitno reagiraju, jer koliko smo mi obavješteni da naši građani na području dal graničnog prijelaza Izečić ili Maljevac čekaju po 7 ili 8 sati. To je nešto što je nedopustivo, to je nešto što je zabrinjavajuće i to je nešto što ima za cilj da prije svega naše sugrađane koji su otišli da rade i da zarade, da na izistan način odmaknu od države Bosne i Hercegovine. To je nešto što sigurno nećemo dozvoliti i za to ćemo se svim sredstvima boriti.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske u zvaničnom je objašnjenju saopćeno kako je kontrola ilegalnih prelazaka migranata razlog zastoja, a prethodno je isto obrazloženje dato i za granični prijelaz Hadžin Potok. Očekuju kvalitetan angažman BiH vlasti, odnosno konkretne poteze onih u čijoj je nadležnosti granični pojas. Očekuju to i u vladi Unsko-sanskog kantona. Mustafa Ružnić, premijer.
Naš MUP maksimalno odgovara tim zajedničkim patrolama sa graničnom policijom, međutim ta inertnost nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da putem Ministarstva sigurnosti, granične policije i svega pojačaju ovaj dio za koji, evo, kolege iz Republike Hrvatske navode da je problem.
Poznato je da Unsko-sanski kanton, osobito Cazin i Velika Kladuša, imaju brojnu dijasporu, da u ovom dijelu BiH turizam posljednjih godina itekako jača s obzirom na razvoj Nacionalnog parka Una. Ponovo Amir Purić, poslanik u federalnom parlamentu.
Može imati dugoročno jako loše efekte i po ekonomiju ako to odvrati turiste, a i dijelom krajičku dijasporu. Ovo su nam dakle jedine veze, ovi granični prijelazi prema Europskoj uniji, odakle nam dolazi dio turista sa snažnijom kupovnom moći. Mislim da se Vijeće ministara, posebno Ministarstvo sigurnosti u čijoj nadležnosti je ovaj resor, mora uhvatiti u koštac već jednom i barem ponuditi neko objašnjenje svima u Unsko-sanskom kantonu.
S obzirom da su u Unsko-sanskom kantonu aktivna svega tri prijelaza za međunarodni promet putnika, Izačić, Maljevac i Ripač, zatraženo je da se aktuelni malogranični prijelazi Hadžin Potok, Bogovolja, Tržačka Raštela, Kordunski Ljeskovac i Zagrad, Pažin Potok prekategoriziraju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako bi građani Bosne i Hercegovine glasali da se sutra održava referendum o članstvu BiH u Europskoj uniji? Prema istraživanju javnog mnijenja koje redovno sprovodi Direkcija za europske integracije, 3/4 građana podržava ulazak svoje zemlje u Europsku uniju. Najveća podrška je u Federaciji BiH i Brčkom, dok u Republici Srpskoj opada iz godine u godinu. Čujmo šta je zabilježio Mahir Sijamija.
Kako bi građani Bosne i Hercegovine glasali da se sutra održava referendum o članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji? Prema istraživanju javnog mnijenja koje redovno sprovodi Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine, 3/4 građana podržava ulazak svoje zemlje u Europsku uniju. Prema podacima, podrška ovom vanjskopolitičkom koraku Bosne i Hercegovine značajno preovladava u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko u odnosu na entitet Republika Srpska. Konkretno, visoki procenat od 86% građana iz federacije izjasnilo bi se da bi podržalo ulazak, dok je situacija u Republici Srpskoj drugačija, sa 50,6%. Pitali smo građane Sarajeva. Fuad Jamar nisu sasvim sigurni kako bi glasali u ovom momentu.
Pa glasao bi za ulazak, iako nije ni to neka, Bog zna, sreća. Pa šta ja znam, žale se i ovi što su ušli, te cijene otišle gore, ovo, ono.
Joj, ne znam. Tačno ono, s jedne strane da, s jedne strane ne, mislim da bi da. Pa eto, čisto radi nekih ekonomskih stvari, pozicija, ovo ostalo. Teško bi došli do njihovog standarda, ono, tako brzo. A cijene bi bile garantiste kao u Europi, tako da, to je to.
Podrška ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju u 2023. godini u padu, u poređenju sa prethodnim godinama. Preciznije, ovogodišnje istraživanje pokazuje pad od 4% u odnosu na 2022. godinu i čak 7,2% u odnosu na 2021. godinu. Također, porastao je procenat onih koji ne bi nikako izašli na referendum. Situacija u Republici Srpskoj je nešto drugačija nego u drugom entitetu. Podrška se smanjuje u odnosu na prethodne godine. Igor Aleksandar Muris, Darko, Sanjin, Semija iz Doboja iznijeli su svoje mišljenje na ovu temu za program Radio Slobodna Evropa.
Pa prije sam bio da Bosna uđe, Bosna i Hercegovina da uđe u Europsku uniju, zarad tog boljeg ekonomskog položaja, statusa bescarinskog i privilegija. Dok danas možda sam malo i promijenio mišljenje zbog ovoga, pa tog nekog bahatog stila europskog, zapravo zapadnog, koji na sve načine ucjenjuje nas u istočnoj Europi. Ne znam, mislim da danas bi glasao protiv zbog ovog navedenog.
Glasao bi za, jer smatram da je perspektiva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Jer naše stanovništvo je već vezano neki način za Evropsku uniju i smatram da bi to samo olakšalo stanovnicima Bosne i Hercegovine određeni odlazak u te zemlje, a i povuklo bi određena novčana sredstva za projekte u Bosni i Hercegovini.
Pa bio bi za, to je jedini put koji ima, to je to suština. Pa jedini put kojim Bosna i Hercegovina može ići taj putem tih euroatlantskih integracija.
Pa ne znam. U principu, pretpostavljam da bilo dobro da uđemo sad. Verovatno bilo tu i benefita i nekih loših stvari zbog tog svega, ali eto, šta ja znam. Pa i granice i veće tržište i možda bolje plat. Pa ne znam, možda bi izgubili neki identitet svoj, utopili se u toj masi.
Naravno da bi glasao za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, jer to nam jedino i preostaje. Moramo ići prema zapadu, od istoka treba bježati.
Pošto ne idem niđe na glasanje, ne znam da li bi sada.
Istraživanje Direkcije za evropske integracije ukazuje i na razloge podrške članstva u EU. Građani sve više ističu važnost slobode kretanja ljudi, robe i kapitala kao primarni razlog za ulazak. Integracija prema istraživanju garantuje trajni mir, političku stabilnost te poštivanje zakona i propisa. To su također faktori koji doprinose promjeni u percepciji građana o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija.
Na vratima Evrope.
Izvozno orijentisana firma iz Doboja, čija kompletna proizvodnja završava na tržištu Evropske unije, postala je vlasnik najsavremenije mašine na Balkanu koja se koristi u proizvodnji plastične stolarije. Poboljšanje energetske efikasnosti, digitalizacija, automatizacija su trendovi koji moraju da prate i bosansko-hercegovačke kompanije. A o tome više u priči Arnesa Grbešića.
U firmi LB Profile u Doboju, koja je u vlasništvu HIFA grupacije iz Tešnje, odnedavno u pogonu je nova mašina za PVC profile vrijedna 4,5 miliona maraka. Vlasnik kompanije HIFA Oil iz Udina Metlić.
Jedna jedina mašina na Balkanu, ona je trenutno znači u Doboju. Mašina koja je doslovice zadnja riječ tehnike, nauka je dogurala do ovog nivoa, dalje nije dogurala. Znači mašina se popravlja iz Njemačke u slučaju kvarova. S mašinom se u velikom dijelu upravlja iz Njemačke, doslovce iz praha koji se priprema opet određenim tehnološkim procesima, izvlači profile od kojih se opet, evo druga je fabrika ovdje, proizvode profili, klizne stijene, vrata, prozori.
LB Profile je izvozno preduzeće. Kompletna proizvodnja završava na holandskom tržištu. Godišnji promet prelazi 100 miliona maraka. Više milionski izvoz u Evropsku uniju nije moguć bez milionskih ulaganja.
Ovo znači definitivno proizvodnju najvećeg mogućeg kvaliteta, brutalnog kvaliteta LB-a. Sve što radimo izvozimo uglavnom za Holandiju i sad idemo prema Njemačkoj. Trenutno iz ovog kruga izlazi oko 50 šlepera mjesečno prozora, vrata i kliznih stijena i 5 do 7 šlepera profila samostalno, znači koji sve izvoze za zapad. Do sad nismo radili u Bosni i Hercegovini nijedan projekat, sve što je urađeno ide na crno i izvozi se. Godišnji obim proizvodnje ovdje u Doboju je na nivou firmi, ovi koji rade 100 miliona maraka trenutno sa trendom povećanja. Znači oko 100-105 miliona maraka. U ovom krugu radi 352 čovjeka. U Doboj smo do sad investirali 71,5 miliona maraka u sve firme koje se ovdje nalaze. U ovom krugu se trenutno nalaze tri kompanije.
Mašinski inženjer Ermin Halilović ima 26 godina i u dobojskoj firmi zaposlio se nakon studija u Zenici. Zbog njega je sa suprugom, koja je također inženjerka mašinstva i radi u istoj grupaciji, iz Avidovića preselio u Tešanj. Nakon milionske investicije, ovo preduzeće bit će konkurentnije na evropskom tržištu.
Investirali smo u novu mašinu za ekstrudiranje PVC profila, koja ima dosta veće kapacitete odnosno na dosadašnje naše mašine za čak nekih 30-40%. Kapaciteti same mašine su otprilike u kombinaciji ekstrudera i koekstrudera do nekih 500 kg na sat. To znači da mi možemo dnevno proizvesti do 16 paleta profila, što otprilike u prozorima nekih 5 do 6 šlepera gotovih prozora iz jednog dana naše proizvodnje.
Mladi inženjer radi u sektoru razvoja i tehnologije.
Trenutno nova mašina nam je potreban jedan čovjek koji će održavati kompletnu tu liniju, jer je mašina od samog početka do kraja kompletno automatska i gdje nema smanjena, hajmo reći, mogućnost karta od strane čovjeka. Svedeno je to na neki, hajmo reći, minimum. Nas trenutno ima tu u firmi tri inženjera i u budućnosti, pošto smo otvorili sektor razvoja i tehnologije skoro, upotre smo za još novih inženjera koji će sigurno trebati u narednom periodu, jer plan je da širimo naš asortiman proizvoda.
Erminu Haliloviću ovo je prvi posao. Mašinski inženjeri iz Bosne i Hercegovine bez problema pronalaze posao u Europskoj uniji. Halilović o tome ne razmišlja, a na pitanje može li se živjeti od plate odgovara.
Itekako. Generalno, kada dođeš u jednu ovakvu proizvodnju koja je nova u BiH, gdje nema puno, sve je novo, sve ide iz početka. Studirao sam o metalu, završio sam plastici, tako da sve je potpuno novo, ali generalno okej. Okay.
Među radnicima je Emir Mujkanović, radi 6 godina, zaposlio se posle gimnazije.
Zadovoljan sam, s početka sam mislio da će biti teško, međutim nije, uklopio sam se dobro i vremenom sam sve više napredao više, tako da sam sad došao na mjesto grupovođe i zadovoljan sam. Ja sam krenuo od pakovanja, pakovanje, čišćenje, pripremanje, onda sam vremenom učio, savladavao i sad sam grupovođa, raspoređujem ljude, pratim taj cijeli proces proizvodnje, otklanjam kvarove na mašini, tako dug smjer.
Imaju li u firmama u Doboju koje su u vlasništvu privrednika iz Tešnja problema sa pronalaskom radnika, odgovara Izudin Ahmetlić.
Za radnu snagu nije jednostavno. Ono što je važno, što zaista trudimo se kao grupacija, je da stvorimo što je moguće bolje uslove i što je moguće bolji ambijent radni za mlade ljude. Ne mogu reći da imamo problema, zato što kada mi primamo ljude, onda pokušavamo sačinjavati korektan odnos sa tim ljudima koji podrazumijeva dugoročnost. Ukoliko ne bi pristupali na taj način, mi bi imali u stvari ozbiljan problem. U čemu bi on bio? Dovedete ljude, učite ih, naučite, date ozbiljne tehnologije i iskustva, onda ljudi napusti, to više ne vrijedi ništa. Nauka vrijedi ako se prenosi na druge. Mi zaista smo zatvorili taj ciklus i taj krug organizacioni, kadrovski i financijski.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Razvojnoj agenciji grada Trebinja kažu da su u prethodnih 5 godina realizovali projekte vrijedne više od 1,5 milijuna maraka, od kojih su najveći dio bespovratna sredstva različitih donatora. Agencija je u prethodnom periodu provela brojne aktivnosti, a kruna je bila završna konferencija projekta Retrail usmjerenog na sektor turizma. Prilog Nebojše Kolaka.
Razgovaramo sa gospodinom Bojanom Mlinaračem, direktorom Razvojne agencije grada Trebinja, koja je u proteklom periodu uradila dobar broj različitih projekata, a od njih i veći broj naslonjeni na sredstva Europske unije. Gospodine Benderač, evo da na neki način analiziramo taj prethodni period, šta je radila Razvojna agencija grada Trebinja?
Pa, fokus u skorije vrijeme nam je bio na uspješnom završetku prije svega projekta Retrail, projekta koji je bio usmjeren na sektor turizma. Taj projekat smo završili zaključno sa 36. i sve aktivnosti i to je jedan zaista vrijedan projekat sa mnogo dobrim odjekom i u javnosti i kod donatora, svakako finansirane strane Europske unije i vlade Republike Njemačke, a implementirali smo ga u suradnji sa GIZ-om. Neke od posljednjih aktivnosti bile su vezane za organizaciju finalne konferencije i promotivne vožnje stazom koja je uređena kroz projekat. Je to ono što je interesantno, da je i nakon završetka projekta snimljeno sigurno 4 ili 5 različitih emisija ili promotivnih videa kojima je promovisan čitav projekat, njegove rezultati i aktivnosti. Drugi značajan projekat koji još uvijek provodimo, radimo sa Agencijom za razvoj preduzeća AEDA iz Banja Luke, finansirane strane Švedske, i tiče se podrške sektoru malih i srednjih preduzeća. Kroz taj projekat i javni poziv koji smo raspisali, podržano je 5 preduzeća iz našeg grada i to u uvođenju inovacija, da li u dizajnu, pakovanju proizvoda, marketingu, neka softverska rješenja i tako dalje. I podržane su 3 vinarije, Tvrdoš, Đordan i Anđelić, jedna pekara Bonita i firma Dineko koja se bavi proizvodnjom namještaja. Također, prije par mjeseci smo počeli sa implementacijom projekta osnaživanja lokalnih kapaciteta za efikasniju poljoprivrednu proizvodnju. To je projekat koji se radi u saradnji sa IRB-om i gdje su nam partneri grad Trebinje i Agrarni fond i usmjeren na sektor poljoprivrede, odnosno na podršku malim poljoprivrednim proizvođačima i jačanje usluga koje pruža Agrarni fond. Vrijedan je oko 140.000 maraka sa učešćem grada Trebinja.
Što se tiče vaših projekata, znam, uzmano da kažem, onemirujete, šta to planirate ili ste možda već i aplicirali za određene projekte u narednom periodu?
Pa evo, možemo reći da smo tokom ljeta bili dosta aktivni zato što je bilo otvoreno dosta nekih poziva. Krenulo je sa programom Adrion, to je program transnacionalne saradnje u okviru kojeg smo mi ranije imali 2 projekta kroz prethodni poziv tog programa. I ovaj put smo prijavili 2 projekta i to kroz partnerstva koja smo imali u ranijem periodu. U jednom je vodeći partner opština Nardo iz Italije, u drugom regionalna razvojna agencija Zasavije. Projekti se sami odnose na različite prioritete, jedan se tiče životne sredine, a drugi cirkularne ekonomije. I također smo učestvovali još jednom projektu koji je pripremio grad Trebinje. Zatim je otvoren poziv Interreg IPA Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, u okviru kojeg smo pripremili projekat u okviru prioriteta energetske efikasnosti, i vodeći partner je regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. Također smo zajedno sa Muzejom Hercegovine pripremili projekat koji se tiče turizma i kulturno-istorijskog nasljeđa, gdje je vodeći partner Tvrđava kulture Šibenik, sa kojom smo ostvarili saradnju kroz različite ranije projekte i inicijative. I bilo je još nekoliko projektnih prijedloga u kojima nismo direktno učestvovali kao partner, ali smo zato učestvovali ili u pripremi ili smo povezali pojedine institucije i ustanove iz Trebinja u partnerstva. Najzad otvoren je i poziv prekogranična saradnja sa Crnom Gorom, u okviru kojeg smo pripremili projekat, odnosno koncept notu zajedno sa opštinom Nikšić i gradom Trebinjem, koja se odnosi na sektor turizma i kulturno-istorijskog nasljeđa. Nakon evaluacije te koncept note, ako kojim slučajem prođemo, sljedeće pripremanje pune projektne aplikacije.
Ovo je bio Bojan Mrdarač, direktor razvojne agencije grada Trebinja. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Planinarski dom Tomislavgradskog planinarskog društva Orlova Stine na Bliljinskom jezeru i ove godine je bio kamp u kojem su se okupili i bogato podzemlje dinarskog kraja istraživali speleolozi, biospeleolozi, speleoronioci i arheolozi. O 14. međunarodnoj ekspediciji Ponor Kovači iz Voričine, Željka Mihaljević.
Za 50 speleologa znanstvenika svaki dan počinjao je sastankom, planom istraživanja i rasporedom ekipa. Na terenu dodatne upute. Sigurnost istraživača važnija je od otkrića, no podzemni svijet Dinarida uvijek im daruje nešto novo. Tako je bilo i ove godine, govori nam Stipan Dilber, tajnik speleološkog društva Mijatovi dvori, inače arheolog i u javnosti poznatiji kao kustos Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu.
Pronašli smo par lokaliteta za koje nismo prije znali, znači utvrdili smo arheološki potencijal, prikupili smo površinski materijal, naravno kad operemo materijal, kad ga malo sredimo, znaćemo točnije i datume, znaćemo točnije u kojem se razdoblju, u kakvom se materijal vrati. Tako da ova godina stvarno, što se tiče arheologije, jako dobra.
Među istraživačima na području Livna prepoznajemo i sada već možemo reći stare prijatelje.
Rajko Slapnik, špiljar i biospeolog, dolazim iz Slovenije, iz Jamarskog kluba Kamnik, i sada sam ovdje na ovih ekspedicija već peti put. Prema profesiji istražujem podzemne puževe i školjke i tako da svakoj ekspediciji pronađemo podzemno nešto novo, nešto interesantno. Već smo opisali neke nove vrste, tako da uvijek kad dolazimo je prijatno i dobro se družimo i stvarno i nauka ima od toga velike koristi.
Ja sam Lada Lukić-Pilela, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članica biospeleološkog društva u Bosni i Hercegovini. Ja se bavim uglavnom mikrobiologijom podzemnih habitata, skupljam uzorke špiljskog mlijeka ili tog moon milka. Vrlo su bogati bakterijama, te bakterije vrlo često imaju različita antimikrobna svojstva i dakle evo sada idemo na ovu 7 jezera špilju da vidimo šta tamo možemo prikupiti.
Vodič je bio livanjski arheolog Filip Čubela.
U Dumanu imamo dvije dvorane, dok u špilje 7 jezera smo do sada otvorili nekoliko manjih dvorana, no nisu velike kao što je ova ovdje. Sada špilja 7 jezera poznata je u narodu pod tim imenom. Mi nažalost nismo mogli otvoriti svih 7 jezera, ali pošto je vodostaj trenutno velik, moguće je da se ta jezera spojila pa da zapravo imamo njih nekoliko velikih koja smo mi dokumentirali.
A predsjednik Mijatovih dvora Domagoj Madunić naglašava važnost riječi dokumentirati.
Osnova svakog našeg speleološkog istraživanja je izraditi nacrt. Znači, da se mi sad spuštamo, da nam to bude neki hobi, ući, izaći, to je gubljenje vremena. Ovako opet imamo, znači, neke rezultate iza sebe koji će nekad u budućnosti moći nekome i poslužiti. Isto tako, prilikom, evo, svakog našeg istraživanja pokupimo i faunu, tako da uvijek se može naći neka nova životinjska vrsta.
Ulaz u dvije pećine u velebnim stijenama iznad Dumana, izvora Bistrice u kojem livnjaci traže spas od vrućine, dojmio se i dvoje novih istraživača.
Hi, my name's Lee Knight. I work as a cave biologist in England.
Ovo je zapanjujuće lijepo mjesto s jednim od najspektakularnijih krajolika u svijetu, a podzemni život je uistinu nevjerojatan.
I'm Alice and I'm Italian. It's my first time here in Bosnia, so I'm really happy to be here and see this cave. And I'm
prvi put sam u Bosni i jako mi je drago što sam tu u Špilji. Inače radim na sveučilištu u Briselu i bavim se molekularnom biologijom, tako da ovdje uglavnom prikupljam uzorke rakušaca koji su poput malih škampi koji žive u slatkoj vodi.
Speleološko-znanstvena ekspedicija je i dobra turistička priča, posebno značajna za Tomislavgrad, gdje je sve počelo, ali i Županiju 10. Ante Vukadin, predsjednik Planinarskog saveza Herceg Bosne, koji je i sam sudjelovao u nekoliko ekspedicija.
Znači sve ove naše ljepote podzemlja mi približimo ljudima, svim našim gledateljima, svim našim mještanima, a i naravno i cjelokupnoj javnosti. Kao što sam i rekao, znači društvo je ustupilo objekte i savez i financijski stoji iza speleološkog društva i financijski im daje potporu i bilo koju drugu potporu koja im je potrebna.
Stoga im logističku i financijsku potporu uz Planinarski savez i društva daju i brojni gospodarstvenici, lokalne i županijske vlasti. Priču iz Livna i istraživačkog kampa na Blidinju za Radio Slobodna Evropa donijela Željka Mihaljević.
A u Mostaru je proteklih dana održan Street Arts Festival na kojem su se okupila neka od najvećih imena ulične umjetnosti u svijetu. Zahvaljujući upravo ovom festivalu, Mostar je danas svojevrsna galerija na otvorenom sa preko 200 murala. O tome priča Mirsada Behrama.
Na porušenoj zgradi predratne univerzitetske biblioteke u centru Mostara, u poznatom mostarskom šetalištu, poljska umjetnica umjetničkog imena Nespun uradila je instalaciju koristeći tradicionalnu heklanu čipku. Nespun za naš radio kaže kako je već drugi put učesnica Street Arts Festivala u Mostaru u zadnje 3 godine, te potvrđuje i da je svjesna da se ta urbana manifestacija održava u još uvijek više manje podijeljenom gradu. Ipak kaže da njena instalacija govori o povezanosti.
I'm creating, for example, an installation which is...
Stvaram, na primjer, jednu instalaciju koja upravo govori o vezama, dobrim vezama među ženama. Dobila sam čipku od žena Mostara kako bih kreirala instalaciju. Nespun je jedna od 19 uličnih umjetnica i umjetnika iz 11 zemalja regije i cijelog svijeta, koji su učestvovali na već 12. po redu Mostarskom Street Arts Festivalu. Od 26. augusta do 3. septembra festival je u Mostaru na javnim površinama, uključujući porušene, ali i novije objekte, donio nove murale i druge umjetničke instalacije, kojih širom grada već ima preko 200. Ulice Mostara tako su postale najveća BH galerija murala i turistička atrakcija. Osnivačica festivala i predsjednica udruženja Rezon, koje stoji iza te manifestacije, Marina Ćapić, izražava zadovoljstvo.
Što smo ostali nezavisni, politički neutralni i tako ustrajni da kreiramo u našem gradu određenu kulturnu viziju koja se pozitivno manifestira na cijelu umjetničku scenu Bosne i Hercegovine i doprinosi određenim pozitivnim socijalnim reakcijama.
Festival tako zadnjih godina, dodaje Đapić, osim ukrašavanja grada muralima, ima i angažirani moment.
Progovaramo određenim temama i bavimo se njima na jedan suptilni način, tako da bi uputili jednu konstruktivnu kritiku na naše cijelo društvo.
A da bi to postigli, fokusirani su na umjetničku i ličnu slobodu.
Prepuštamo umjetnicima da oni progovare o tome što smatraju da žele podijeliti sa javnosti.
Jedna od organizatorica Street Arts Festivala, Sabina Maslo, dodaje.
Svu našu viziju i misiju u stvari zasnivamo na jednom prekrasnom postulatu, a to je sloboda, sve dok ta sloboda naravno ne ograničava nekoga drugog.
U istom svjetlu značaj festivala ulične umjetnosti posmatra i poljska umjetnica Nespun.
For me, street art is important because...
Za mene ulična umjetnost je važna jer ona daje slobodu. Možeš uraditi šta hoćeš i gdje to želiš. Ti odlučuješ, a ne galerija. Niko neće doći poput kustosa. Organizatori Mostar Street Arts Festivala podsjećaju da murale i druge umjetničke instalacije rade i u napuštenim i zapuštenim dijelovima grada. Marina Đapić govori.
Ali tu dajemo jedan svojevrsni akcenat i prostor za promišljanje čiji je javni prostor, kako se odnosimo prema javnom prostoru i kako njegujemo naše okruženje i grad.
Zato smatraju kako je izuzetno važno raditi i sa mladima, pa su pokrenuli i mini street art akademiju za djecu i mlade. Upravo zato i ovogodišnji Street Arts Festival u Mostaru, u centar Hercegovine, doveo je neka od najvećih imena ulične umjetnosti u svijetu. Sabina Maslo naglašava.
I posebno je važno za nas da dovedemo takve osobe, da pokažu šta rade, kako su došli do toga što jesu danas, kako bismo dali motivaciju mladim umjetnicima i umjetnicama u našem gradu i okruženju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.